Dobrodošli v podkastu Med poklicem in poslanstvom, v katerem se pogovarjamo z izrednimi učitelji, organizatorji in drugimi strokovnimi delavci v izobraževanju odraslih o tem, kaj jih žene in motivira, da ustrajajo na svoji poklicni poti, kako rešujejo izzive, s katerimi se soočajo pri svojem delu in kako jih je delo z udeleženci odraslih oblikovalo osebo, kot so danes. Moje ime je Alenka Štrukelj in danes se pogovarjam z dr. Petro Javrh. Docent dr. Petra Javrh je dejavna raziskovalka na Andragoškem centru Slovenije, sodeluje v različnih mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih, posveča se teoretskim temam v izobraževanju odraslih, med njimi raziskovanju pismenosti in spretnosti odraslih, učenju in ustvarjalnosti v tretjem življenjskem obdobju, trajnostnemu razvoju, konceptu profesionalizacije strokovnjakov v izobraževanju odraslih ter še posebej ranljivim ciljnim skupinam odraslih. Dr. Javrh je med drugim tudi urednica strokovne monografije Opolnomočenje, ki jo je konec lanskega leta izdal Andragoški center Slovenije v sklopu projekta Krepitev vseživljenjskega učenja. Monografija na dobrih 300 straneh ponuja strokovni razmislek o sodobnih dilemah izobraževanja odraslih. Petra, dobrodošla.
Dobar dan.
Glede na to, da sva sodelovki na projektu Krepitev vseživljenjskega učenja, predlagam, da se tikava.
Seveda.
Preden pa začneva, bi te vprašala nekaj takega osebnega. V tej monografiji, kot sem rekla, se pogovarjamo o pojmu o polnomočenje. Kako pa bi ti predstavila pojem o polnomočenje z nekim predmetom, ki bi poosebljal ta pojem? Kaj bi izbrala?
Ja, ta predmet bi bilo težko izbrati, ampak skole prva misel, ki mi pride, je krog. Krog. Zakaj? Ker krog simbolizira na nek način proces, nek cikl in opolnomočenje razumem kot daljši proces. To ni enkratno dejanje, ne? Nek dogodek kar tako, ampak gre za nek načrten, sistematičen medsebojni vpliv dveh ljudi.
Kako pa bi recimo ta pojem tako bolj strokovnega vidika opisala nekomu, ki ga še nikoli ni slišal?
Ja, opolnomočenje je, kot sem rekla, proces, je daljši proces. V bistvu pa z njim, če govorim z vidika izobraževanja odraslih, izobraževalci posameznikom, se pravi odraslim ali pa tudi skupinam, omogočamo razvijanje sposobnosti, tudi pridobivanje znanja, spretnosti, ampak v prvi vrsti pa samozavesti in moči za postavitev in uresničevanje lastnih ciljev. Predvsem zaradi tudi te potrebe premagati ovire na tej poti, takrat, kadar je res opolnomočenje potrebno in zato, da bi dosegli večjo avtonomnost pri odločanju v bistvu o sebi in o svojem lastnem življenju.
In kdaj bi po tvojem bil odrasli opolnomočen?
Ja, to je kar v bistvu težko vprašanje, ampak mogoče tako zelo enostavno rečeno takrat, kadar bi lahko imel ali pa kadar ima dovolj svobode, da lahko deluje iz sami sebe, se pravi na osnovi lastnih želja, lastnih potreb.
Kaj pa odrasle lahko ovira pri tem, da bi se recimo samo uresničili? So to znanje, samozavest, lahko vplivajo tudi kakšne družbene strukture, vplivi, situacije?
Seveda je tukaj tudi vpliv okolja, se pravi ti kontekstualni dejavniki. Ampak tisto, kar je pa v bistvu prvi cilj ali pa prva točka, ko začnemo razmišljati o polnomočenju, je pa kateri so tisti notranji dejavniki pri posamezniku, ki v bistvu delujejo v taki smeri, da človek nekako ne more ustvarjati tistega, kar si želi, kar v bistvu čuti kot mogoče tudi poslanstvo oziroma kar mu daje radost.
Zdi se, kot tako govoriš o opolnomočenju, da ne govoriš le o tem družbenem procesu, spravo izobraževanju in temu, ampak da gre za bolj nek globok notranji proces, intimni proces, ki se zgodi v posamezniku.
Če se vrnem nazaj na to prvo vprašanje, ne, ta simbol kroga, simbol procesa, simbol cikla, gre za daljši proces, ki se dotika tako v bistvu družbenih vidikov življenja posameznika, kot pa tudi res, kot si rekla, zelo intimnih vidikov. A ne? In pri tem intimnem vidiku se mi zdi, da je najglobi problem v bistvu vprašanje svobode posameznika. A ne? In tukaj, ko govorimo o profesionalni rasti, seveda tudi seveda razmišljamo o tej svobodi strokovnjaka. Koliko v bistvu ima strokovni delavec svobode pri odločanju o svojem profesionalnem delovanju? Koliko svobode lahko čuti oziroma si dovoli čutiti? A ne? To je tisto ključno vprašanje, se mi zdi, v katerem je pri opolnomočenju seveda treba razmišljati.
Zdaj, ko si ravno omenila strokovnjake, je pomembno, da se strokovnjaki, ki delajo v izobraževanju odraslih, najprej opolnomočijo sami sebe, preden bi lahko opolnomočili tudi še koga drugega.
Absolutno. Govoriti o opolnomočenju kot strokovnjak, pa biti sam v ranljivi, nekako izpostavljeni mogoče poziciji, bo pomenilo nič drugega kot izgorevanje. Ne samo na osebnem področju, ampak tudi v profesionalnem smislu. Namreč kot strokovnjaki, kot izobraževalci, če govorimo o področju izobraževanja odraslih, zelo intenzivno delamo z ljudmi. To pomeni, delati z ljudmi pa pomeni nastopati kot celotna osebnost pred drugimi ljudmi, vstopati v zelo, bi rekla, osebne kontakte, precej intimne odnose tudi večkrat. Ne? In takrat, seveda, če imamo sami neko močno izpostavljenost ali ranljivost, s katero se nismo morda uspeli še pomiriti ali pa jo razrešiti, seveda bo to vplivalo tudi na naše strokovno delovanje.
Zdi se, da te ta tema tudi osebno nagovarja. Kako pa vidiš sebe kot glas v strokovni skupnosti?
To, da recimo več let delaš na področju, v bistvu pomeni tudi odgovornost do opolnomočenja mlajših kolegov, bi rekla.
Zakaj pa misliš, da je danes v času avtomatizacije in digitalizacije, pa tudi teh podnebnih sprememb in grožnje vseh teh družbenih sprememb nujno, da tudi drugi odrasli postanejo nekako aktivni soustvarjalci družbe, da prevzamejo nekako aktivno vlogo v odločanju o svojem življenju?
Ja, zelo dobro vprašanje. V bistvu se mi zdi, da je potrebno izhajati pravzaprav iz neke osnovne predpostavke, ne, da je popolnoma vsak človek, ne glede na starost ali pa izobrazbo ali pa situacijo, v kateri se nahaja, zmožen osebne rasti. In to seveda, glede na to, kje je, kdo je, na njemu lasten način. Vemo pa to, če bo posameznik v bistvu nekje svoboden ali pa samouresničen, bo seveda prispeval k skupnosti. Zato pa, da bi do tega prišlo, je pa potrebno izpolniti kar nekaj pogojev in eden od teh gotovo je, da nudimo vsem ljudem priložnosti za to, da osebno rastejo, čeprav so mogoče v zelo težkih okoliščinah, zato rast je potrebna v bistvu podpora in pa cilj je seveda ne to, da postanejo odvisni od naše podpore, ampak da v bistvu delujemo tako, da so ljudje praviloma svobodni, ko pride do nekega upogleda v to, da kaj želijo, kaj bi želeli v življenju ali pa zakaj so pravzaprav poslani, njihovo poslanstvo v tem smislu.
To se pravi, bi rekla, da namesto, da jim damo ribo, da jih naučimo loviti ribe.
Ja, natančno tako.
Prej si omenila nekakšno odgovornost, ki jo imajo odrasli za lastno svobodo, tako učenja kot načina življenja. In zakaj je ta svoboda oziroma ta odgovornost za svobodo tako pomembna pri odraslih in kako jo lahko spodbudimo pri nekomu, ki je se je morda že vdal v svojo lastno sodo in ki ne vidi smisla v učenju oziroma iz nekem tudi izboljšanju svoje pozicije?
Ja, to je res ključno vprašanje, pravzaprav, s katerim se izobraževalci odraslih zelo veliko ukvarjamo. Ampak, če bi tako nasplošno rekla, tukaj vidimo, da je potrebno razmišljati o tem, o nekih novih možnostih za dialog. Namreč družba se spreminja, situacija se spreminja, tudi ljudje se spreminjajo, se pravi pogoji so drugačni, torej je potrebno poiskati v bistvu nove načine, ki jih morda sploh še nismo poznali do zdaj, zato da se lahko ta medsebojni stik ali pa dialog sploh vzpostavi. Potem je tukaj seveda tudi vprašanje tega, ne, kako ravnamo kot izobraževalci, da bomo lahko v bistvu dosegli tiste, ki bi najbolj potrebovali našo pomoč oziroma naše sodelovanje. Tukaj imamo v bistvu kar veliko dela, ne samo kot strokovnjaki, ampak morda tudi kot inovatorji, ko je potrebno na nek drugačen način pogledati celotno situacijo in v bistvu narediti nekaj, kar to zdaj še morda nihče ni.
Je potem to razumevanje svobode danes drugačno kot recimo pred 10 leti?
Ali je zdaj v zadnjih 10 letih ali pa recimo v zadnjem obdobju vprašanje svobode bolj poglobljeno ali manj poglobljeno, bi rekla, da se ga izogibamo. Seveda se bom izognila tukaj mogoče filozofskim pogledom, ki jih poznamo in so razdelani in tako naprej, ampak odgovornost je pa seveda povezana tudi z možnostjo, da naredimo neko spremembo. Ne glede na to, v kakšnem položaju smo, tudi če smo še v tako nemogočem položaju. Ne? Se pravi, kot strokovnjaki, tukaj je naša odgovornost na nek način v tem, da vidimo odraslega kot v njegovi, katerega koli odraslega, v njegovi idealni podobi kot svobodno osebnost in na drugi strani, da gojimo to prepričanje, da je sprememba mogoča ne glede na okoliščine, torej v vsakršnih okoliščinah. Danes živimo v družbi, kjer je to, bom rekla v navednicah, zasužnjevanje zelo subtilno. V bistvu poteka v nekih skritih kurikulih, do katerih nimamo kar takoj dostopa in je potrebno pravzaprav raziskovati to področje najprej, kot sva prej rekli, z vidika sebe samega intimno, potem pa tudi kot družbeni procesi, ki v družbi so zmerom bolj subtilni, tako da jih je res zelo težko opaziti.
Jaz bi mogoče se zdaj še malo vrnila na to našo monografijo o polnomočenje, kjer smo se veliko ukvarjali tudi s področjem ranljivih skupin. To se pravi, tiste, ki so pogosto najbolj izključeni iz procesov opolnomočenja. Kako torej pristopiti k njim, ne toliko kot k izzivom, ampak v nekem partnerskem odnosu, kaj je tukaj najbolj pomembno?
Če se vprašamo, kdo so ranljivi, lahko rečemo, da danes smo ranljivi vsi. Zakaj pa? Zato, ker so spremembe v družbi tako intenzivne, tako hitre, včasih tudi tako dokončne, recimo, če se samo spomnimo COVID-a, primer pandemije, da v bistvu kar naenkrat tudi neki sloji družbe, ki so prej nekako živeli v nekem ovoju ali pa v neki taki stabilni, nekem takem stabilnem okolju, kar naenkrat postanejo ranljivi. Torej, če izhajamo iz tega zornega kota, da smo ranljivi pravzaprav kar naenkrat vsi, ne? Potem vidimo, da je razmišljanje o tej ranljivosti, izključenosti, pa še bolj bi rekla v tem primeru, skrajni ranljivosti, do katere lahko pride zaradi take ali drugačne nenadne spremembe, da je to vprašanje, s katerim se kot, tudi kot izobraževalci moramo soočiti. In ena zelo pomembna premisa bi bila, da ne se izogibati delu z ranljivimi skupinami, ne bežati stran od tega. Ne? Torej, naše poslanstvo je, da nekje se lotevamo tudi težkih vprašanj kot izobraževalci in v primeru dela z najbolj ranljivimi skupinami je delo, kot vemo, zelo težko, nehvaležno, zato ker je v bistvu potrebno vzpostaviti dialog s tistimi, ki so se vdali v to, da dialog ni mogoč. Je to neka taka paradoksalna situacija, ki od strokovnjaka zahteva skrajne napore ali pa zelo, zelo poglobljeno profesionalno znanje na tem področju.
Kako pa v praksi doseži ta dialog oziroma partnerstvo med recimo učiteljem in nekim udeležencem, pripadnikom ranljive ciljne skupine, ki kot si rekla smo lahko vsi v slejko prej?
Ja, seveda zdaj tukaj gre za čisto praktično vprašanje, ne, praktično vprašanje praktičnih profesionalnih znanj. Ta praktična profesionalna znanja, kako zdaj to storiti, čisto konkretno, ne, je potrebno nekje pridobiti. In to je zdaj v bistvu tudi namen teh naših podcastov pravzaprav, ne, da z različnih zornih kotov pokažemo različne ravni ali pa vidike profesionalnega razvoja, ki bodo prav učiteljem, ki delajo na področju ranljivih skupin, a ne, pomagali pridobiti ali pa ozavestiti posamezna področja, da bodo lahko razvijali svojo profesionalno odličnost ali pa profesionalno znanje, pridobivali neka vedenja, ki jih tekom študija ali pa tekom splošnih usposabljanj pravzaprav ne morejo dobiti. Namreč, kaj ugotavljamo? Vidimo, ne, da delo z zelo ranljivimi skupinami v bistvu predstavlja posebne izzive, ki so zelo situacijski izzivi, ki pa v bistvu v teh situacijah, recimo, ki so potem, ne, če si zamislimo, da imamo pred seboj človeka, ki ne želi stika, ne želi izobraževanja, ne želi usposabljanja, pa je naša dolžnost, da ga nekako spodbudimo k temu, da pride do te voljnosti, a ne, so to zelo konkretni izzivi, konkretne veščine, ki je treba imeti zato, da to lahko storimo. In teh veščin se je treba nekaj naučiti. Mislim, da je to kar je zelo pomembno razmišljanje v tej smeri, ne, da v bistvu kot strokovnjaki, ki se recimo srečujemo z področjem ranljivosti, ne, že samo zaradi narave tega področja v bistvu nekoliko bolj izgorevamo. To so nam pokazali tudi raziskovalni podatki, ki smo jo dobili na osnovi ekstenzivne evalvacije, ki smo jo v določenem času upravljali prav tukaj na Dragoškem centru. In sicer v tem smislu je seveda potem zelo pomembno, da imamo neke procese ali pa metode, s katerimi to povečano izgorevanje v bistvu zaustavljamo oziroma saniramo. In tukaj je gotovo pripadnost neki profesionalni, ožji mogoče profesionalni skupnosti, ki razume to situacijo, ne, razume vse te izzive, zelo pomembna, ne, zelo pomemben vidik varnosti tudi, ne, nekega prostora, kjer lahko izrazi, kjer strokovnjak lahko izrazi svoje dileme, svoje vprašanja, svoje skrbi.
No, nekaj sva že rekli tudi o temu, ne samo o temu, da je delo učitelja v izobraževanju odraslih težko, da zahteva veliko fleksibilnosti, potrpežljivosti. To pa zahteva tudi nek nek pogum, velik nekega poguma. Si tudi ti morda pri svojem delu morala kdaj izbrati pogum, da si iskreno nastaviš ogledalo in se vprašaš, zakaj počneš, kar počneš? In kakšen je bil odgovor?
Ja, ker zelo pogosto se je potrebno nastaviti ogledalo, ne, kadar se dela na tem področju, vsaj jaz imam to kot neke vrste kriterij, zelo pogosto nekako se zanašam na tisti svoj proces evalvacije, potem ko delujem kot strokovnjak, pa potem veliko krat v bistvu osebno, potem v svojem osebnem, zasebnem prostoru precej razmišljam o stvarih, kaj se je dogajalo. Torej ta sprotni pogled v te procese, pa morda občasno tudi potem združevanje, prav tako bi rekla, na profesionalni ravni izkušenj, raziskovalnih podatkov, teorije in tako naprej. Mogoče imam ta privilegij, da to seveda lahko delam, da imam čas za to, ker si potem razjasnujem te procese, v katere sem vključena. Ne. Predvsem pa po vsakem takem bolj intenzivnem dogajanju, ne, sploh takrat, kadar morda, ne vem, poteče neko usposabljanje ali pa nek dogodek, kjer gre za bolj take intenzivne medsebojne profesionalne odnose, se mi zdi, da je zelo potrebna taka poglobljena refleksija, osebna refleksija, ne, tako kot smo že prej govorili, ne, nekje v pogledu neke čisto zasebne predpostavke in tako naprej, ne samo racionalna refleksija.
Če pogledaš zdaj na svojo profesionalno pot, ki si jo prihodila, je še kje kakšna lekcija, ki se jo še vedno učiš?
Absolutno, lekcije kar precej. Se mi zdi, da z leti se seveda iz polja nekih vprašanja, neke teorije ali pa metod, vedno bolj pomikam seveda bolj v polje nekega bolj filozofskega pogleda, poglobljenega, bolj osebnega pogleda na stvari, ampak ena osnovna skupna tema bi bila še vedno moja šola, torej kje se učim, zaupati v človeka. Ne glede na to, v kakšnih okoliščinah je. Namreč vse bolj nekje se mi kaže pač to, da je pravzaprav človek res izredna skrivnost.
V kakšni vlogi se pa vidiš sedaj? Si še vedno kot neko odgovorno raziskovalko? Si še vedno neka iskriva učenka življenja? Ali kot oseba, ki jo ljudje in okolje zanimajo, ker so del neke večje skupnosti?
Na nek način pomalem, vsakega pomalem, ampak v bistvu se mi zdi, da ko profesionalno delo zavzame tisto mesto, ki mu dejansko pripada, ne, je tukaj v spredju vprašanje poslanstva, osebnega in tudi strokovnega. To poslanstvo ni mesijanstvo, ampak je majhno osebno poslanstvo, ki je seveda zelo povezano z zadovoljstvom. A ne, kriteriji, moj osebni kriterij je kakšno če govorimo z vidika profesionalnosti, profesionalizma, kakšno osebno zapuščino, profesionalno zapuščino puščam za sabo. A ne. In ko razmišljam o tem, je odgovor zelo jasen. A ne. Se pravi, uresničiti svoje tisto majhno poslanstvo.
Petra, najlepša hvala za današnji pogovor. Vesela sem, da smo odkrili tudi en tak majhen delček tebe kot neke zasebne osebe, osebnosti in da smo te spoznali tudi na mogoče malo drugačen način.
Hvala. Se mi zdi, da postopno res prihaja res do prepletanja profesionalnega vidika mene same, pa tudi nekih vseh drugih osebnih vidikov in se mi zdi, da to je prav pa tisto, ne, ko mogoče zdaj, ko sem nekje v tem obdobju počasi spreganja, ne, ko prihaja do neke sinteze vseh stvari, ne, ko se te meje med profesionalnim pa zasebnim v bistvu precej brišejo in človek res postane človek. Preprosto tak, kot je. Tako da hvala lepa.